14 декабрьдә Оренбургның Хәсән Ямашев китапханәсендә композитор Салих Сәйдәшев юбилеенә багышланган Сәйдәш җыры, Сәйдәш моңы исемле әдәби музыкаль кичә үтте. Композиторның Оренбург җыры турындагы хатирәләр искә алынды. Кичәне өлкән китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинов алып барды. Шулай күргәзмәдә китапханәчеләр тарафыннан композиторның юбилейларына карата әзерләнгән фотоальбомнар, нота китаплары, Салих Сәйдәшев турында язылган китаплар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Кичә барышында чыгышлар экран аша рәсемнәр белән бергә үрелеп барды. Очрашуда Салих Сәйдәшев әсәрләрен, халкыбыз яратып тыңлаган гармон киләрен, башкарган җырларын шәһәрнең Торгай ансамбле гармончылары һәм җырчылары башкарды. Вәсилә Шәрәфетдинова очрашуны түбәндәге сүзләр белән башлап җибәрде.
Сәйдәше белән кавыштыр. Сәйдәш татар күңеленең иң музыкаль сабан туе. Гафи кешеләрнең язмышы үзләре туганчу язмыш тактасында язылып, яки изге кешеләр аша алдан хәбәр ителгән була диләр. Салихның әлисе дә бик дини кеше була. Тешләрнең юш килүенә бик ышаны. Һәм ул кечкенә композитор туар алдында мондый гаҗәеп төш күрә. Таң атып килә. Кыяш чыгар, вакытка да күп калмаган. Тәрәзәмне ачып җибәрсәм, сирень куагына сандугач килеп сурды да, изелеп-изелеп сайрый башлады. Ул сайрый, мин мөкиббән китеп тыңлыйм. Өчеп кына китмәсен иде дим. Имеш шуңа тәрәзә янына читкәрәк барып басырга уйдым. Итим дип талпынма, карнымдагы балам кисәк кенә тибенеп куйды. Һәм мин уянып киттем. Менә шундый сандугачлар сайраган төшкә Салих Сәйдәшев туа.
Оренбургда яшәү еллары иҗади яктан Сәйдәшевка шактый уңышлар китерә. Озын сәфәр, ой җилләр, җилләр җырлары, фортепиано өчен вальслар һәм башка әсәрләре бу җирдә языла. Сәйдәш маршы да Оренбургда иҗат ителә. Еллар. Сәйдәшевнең Оренбурда яшәгән чыры аз өйрәнелгән. Аның тормышының әле еллары үз тикшерүчесен көтә. Сүз дә юк. Көнчыгыш музыка мәктәбендә мөдир. Бер үк вакытта кыллар оркестры классы җитәкчесе булып эшләү. Чәйнең иҗтимагый чараларында катнашу. Әйе, бу чырлар яхшылап өйрәнелмәгән. Ул чактагы Көнчыгыш музыка мәктәбе бинасында бүгенге көндә Пушкин урамында юридик уку йортының китапханәсе урнашкан. Шул елларда Салих Сәйдәшев Хәсән Ямашев китапханәсендә дә еш була. Сәйдәшев Оренбургны беркайчан да онытмаган. Ул чорда булган төрле вакыйгаларны еш искә ала торган була. Оренбургда композиторның 20-нче елларда рояль артында төшкән бердәнбер фото сурәте сакланган. 1926 елда Сәйдәшев Оренбургга татар театры белән гастрольгә икенчегә килә. 1951 елны хатыны Асия белән Оренбургга барып, дуслары белән күрешеп кайта. Вәсилә Шәрәфетдинова композиторның Оренбург чыры турында сөйләгәндә, Рауил Файзуллинның Сәйдәш поэмасыннан Көзге ачы җилләрдә шигыреннән өзекләр дә укып ишеттерде.
Оренбург ул татар башкорт җире. Оренбург ул караван сарайлы, Европа белән Азия шиге шаты һәм капкасы шиксез даланың бөтен илле ут ураган чакта бер Оренбургына каламы, быел гына аны төрле яктан ишә тапкыр яулар камады. Саклар өчен көрәш казанышын, яш кешеләрне ала илдәшеп, Оренбургда хәзер кызыл армеец Казан егете Салих Сәйдәшев. Таңны ярып вакыт торырга дип борынгы кычкыртучы кем дисез, биеклеге түгел, исеме дә күпләр өчен әле билгесез. Ул бер солдат, яше 19-да, үзе теләп килгән фронтка. Сыный аны тормыш, сыный көрәш, бер суларга кертеп, бер утка. Сугыш соңы безнең Салихны да янә Оренбургка ташлады. 2-3 елда нинди генә мәхшәр күрмәде икән солдат башлары. Әй Оренбург, татар башкорт җире, мәгърифәт нуры иңгән җир, Урал, Идел, рухи дөньясына күп атаклы шәхес бергән җир. Ираклардан килгән кардәшеңне куйныңа сыендыр әле, күңелеңә ятыш шыгыл табып, илхам биреп сыендыр әле. Ил даны өчен яралган җанны яңа казалардан сакла син. Казаннарга барып ярашырлык талантлар биргән ят та син. Эшкә чыкты Салих, вакыты җитми, белем дә ал, рәттән эшлә дә, оркестрны ничек көчәйтергә, бу ансамбль белән нишләргә, әле анда чыгыш, әле монда, сусаган ил җырга киләргә, яшьләр бурычы, яңа тормышны яңа әһәм белән сөйләргә. Чакыралар агит бригада белән Азияга, Ташкент ягына. Салих күңелендә чар кыштай, туар җырлар канат кагына. Ысын сәфәр туды, татар вальсы. Болай булса, эшләр барачак. Күңел ташый, агыла мында, дәрттә. Килде ахыры, күкрәр, янар чак. Менә шундый көч-куәт алып Салих Сәйдәшев безнең шәһәребездән күп белем ала, монда ул оркестрлар оештыра һәм күрә ул үзенең истәлекләрендә болай дип искә ала Оренбург шәһәрен. Мин Оренбург шәһәренә беренче армияга кларнетта уйнаучы музыкант булып билгеләндем. Шуның өстенә беренче армияның сәяси бүлеге каршындагы драма труппасының кыллы оркестры җитәкчесе булып эшләдем. Армияда мин 20 елга кадәр булдым. Ашхабадта булганда куплянка булып, мин дә безгәк малярия белән авырдым, шуңа күрә мине кире Оренбургка җибәрделәр. Һәм шуннан армия сафларына киттем. Шул ук елда Оренбургның халык мәгарифе бүлеге буйрыгы белән Көнчыгыш музыка мәктәбе мөдире вазифасына билгеләндем. Бу мәктәптә 200ләп татар баласы укый иде. Бер үк вакытта мин оркестр классында җитәкләдем. Нәкъ менә бу мәктәптә мин музыкант буларак үсеп алдым. Кайбер татар җырларын һәм маршларын оркестрга салып, мин оркестр белән яхшы нәрсәләргә өйрәндем һәм дирижерлык күнекмәләре алдым. Нәкъ менә монда композитор буларак беренче адымнарым ясадым дип үскә ала үзе Салих Сәйдәшев.
Кичәдә композиторның «Шын мәхәббәт» драмасына язылган «Әдрән диңгез», «Хуш авылым», «Җырларым», «Зәңгәшәл» драмасыннан «Яшләр уены җыры» һәм башка әсәрләре яңгырады. Сәйямашев китапханәсендә үткән кичәләрдә шәһәрнең туган тел татар милли мәдәни мөхтәрияте дә актив катнашып килә, дип сөйләде әлеге оешма әгъзасы Нур Хусаинов.
Хәмәбездә зур уйбыз, аны Оренбургылар да урата. Ишимагый үзәк туган тел анарга багышланган чараларны моңарчы да үткәреп килде. Нәтиҗәсе безнең яшьләребезгә үз шәхесләребезне дә онытмасак иде. Киләчәк яш буыннар сәхнә йолдызлары белән бергә татар мәдәниятенә һәм сәнгатендә зур эз калдырган ата-бабаларыбызны да танып белсеннәр һәм киләчәктә сонасыннар дип әйтәсем килә. Кайда гына яшәмәсен безнең халкыбыз. Нидер генә күрмәсен, үз җыры, үз моңы бар икән дигән уйлар килеп басасына. Без бит беләбез, Оренбург өлкәсендә үзе скрипкалар ясап, хәтта авыл киләре югалмасын дип кайгыртып йөргән абзыйларыбыз да булган. Наил исемле абзый, хәтта кабер ташларына язылган гармон чыгып төшерелгән хәлләрне дә белә. Гармон шәһәрләр кабер ташларына төшерергә ярамаса да инде. Бер ташта гармон рәсеме астында укырга туры килде. Кызгы әше җилләрдә моңнар ишты күкләргә, калдым сагынып сөйләргә дигән сүзләр бар. Гармонистларга кагылганда, бүгенге көндә татар яшьләрен яратып гармон уйныйлар дип әйтеп булмас. Киләчәктә зур куркыныч янап тора. Гармон Оренбург татарларының үз кулларына төшеп калыр микән? Музейларда урнаштырылган гармоннар кораллар җырламый шул. Безнең сәнгатебез, татар фольклор музыкаль группаларыбыз нинди хәлдә бүген шәһәребездәге? Шундый сорауларда да күрергә кирәк бүген наш кичәне үткәргәндә. Бүген без Салих ағаны искә алганда шәһәребездәге татар сәнгате турында да уйланыйк. Дөрес инде, Салих Сәйдәшев аерым талант. Композитор буларак ул берәү генә. Ул бик зур, бик тә моңлы, тирән, ярылган, эз калдырган милләттәшебез. Халкыбыз аның музыкаль әсәрләрен гасырлар алышса да читләтмәс. Яратып, үз итеп тыңларлар дигән өметтә калдым.
16 декабрь композитор Салих Сайдашевны искә алу көне. Оренбур татарлары халкының бийек улын Салих Сайдашевны менә шулай искә алды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.